Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Škof Bizjak sinoči o združevanju župni, škofovski službi in odhodu mladih po Birmi.
Državni svetniki popoldne o predlogu veta na novelo o zdravstveni dejavnosti.
Kakšne ukrepe vlada načrtuje za nadaljni razvoj domačega kapitalskega trga?
Veljati začele vsaj 10-odstotne ameriške carine, tudi 20-odstotne na uvoz iz Evropske unije.
Članice povezave danes potrjujejo odgovor na carine na uvoz jekla in aluminija.
Papeževo okrevanje med počitkom in delom v ponedeljek sprejel kardinala Parolina.
Vreme, preostali del dneva in jutri bo zmerno do pretežno oblačno, ter razmeroma sveže.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Sešek. Začenjamo v čudovitem okolju polne dvorane Rotunda blaženega Elija Isterskega v Kopru, kjer se je sinoči odvil tretji pogovorni večer Vprašaj škofa. Tokrat je na vprašanje v sklopu našega radijskega misijona odgovarjal škof Jurij Bizjak, ki je posebno nagovoril tudi mnoge mlade, ki so se pridružili srečanju in tudi prispevali svoje vprašanja. Nekaj teh izpostavlja Rok Mihevc.
Zakaj so župnije prazne? Zakaj mladi ne ostajajo v cerkvi po Birmi? Kaj bi lahko naredili za to? Je zanimalo študente. Škof vidi špranjo, skozi katero bi lažje pristopili do njih.
Mogoče se včasih naše oznanjevanje je nekoliko privzdignjeno, oddaljeno ali previsoko, težje razumljivo. Če bi mi več s temi res naravnim pristopom obrednotili to, kar je, če bi bolj s temi človeškimi vrednotami prišli naprej, bi mogoče lažje obdržali več mladih.
Kot najbolj dragocene spomine svoje škofovske službe v srcu nosi srečanje z ljudmi, saj je osnovno poslanstvo, da zbira Božje ljudstvo.
In da krepi to zbranost. Ne? Tu so takšne veličastne poteze, bi rekel, in toliko lepega iz tega nastane. Ne? In ker sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Vidite? In to je naš cilj.
Ker je bila škofija Koper ena prvih, ki je začela z združevanjem škofij, je poslušalca zanimalo, kaj bi sporočil tistim faranom, ki jih to še čaka. Škof Bizjak je najprej spodbudil, naj vsaka manjša župnija oceni, kako majhna je. Na drugi strani je spomnil, da smo danes bolj gibljivi, kot so bili včasih.
Župniki so bolj gibljivi, lažje skoči sem pa tja in zato je manjša potreba župnikov, veste. Ampak tu gre včasih na račun zdravja župnikov, veste. In tukaj je treba spet najdeti ravnotežje. Ne?
Ker škofa poznamo kot velikega poznavalca svetopisemskih citatov, je poslušalcem zaupal, kateri je njegov najljubši.
Moje geslo, kaj čem reči, da je druga na svem. Pogum vse ljudstvo. Pobere, bi rekel, vso Božjo besedo. Ne? Ne bojite se, toliko krat. Kristus je rekel, tako da je stari zvedi, novi zvedi, posod.
Posnetek večera s škofom Jurijem Bizjakom najdete v audio arhivu.
Vatikanski tiskovni urad je sporočil, da se papeževo zdravstveno stanje še naprej izboljšuje. Pljučnica je še vedno prisotna, a se vnetje postopoma zmanjšuje. Terapijo s kisikom pri visokih pretokih prek nosnih kanil potrebuje samo občasno, sicer pa nadaljuje z gibalno in dihalno fizioterapijo ter delom. V zadnjih dneh je opravil tudi nekaj srečanj, med drugim je v ponedeljek sprejel državnega tajnika, kardinala Pietra Parolina. V zvezi z obredi velikega tedna pa je Vatikanski tiskovni urad zapisal, da se bodo o morebitni navzočnosti papeža odločali sproti. Predstavniki vlade in vseh reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so popoldne prvič po uveljavitvi prenovljenega plačnega sistema sedli za skupno mizo. Med drugim bodo obravnavali poročilo delovne skupine o poteku uveljavitve plačnega sistema ter se dogovorili o pogajanjih za določitev kriterijev za variabilno nagrajevanje. Državna sekretarka Mojca Ramšak Pešec je pred sestankom povedala.
Sestali se bomo z vsemi sindikati javnega sektorja in vladna pogajalska skupina prvič po zadnjih pogajanjih, ki so bila še v lanskem letu, da ne bo morda napačno razumljena ali pretirana pričakovanja tudi javnih uslužbencev, če nas danes slišijo. To ne pomeni pogajanje, da se bomo pogajali o uvrstitvah posameznih delovnih mest v kolektivnih pogodbah. Danes se bomo sestali, da nam delovna skupina, ki je ves ta čas, odkar se nismo na centralnih pogajanjih sindikati javnega sektora in vladni pogajalci srečali, spremljala izvajanje, kako potekajo uvedba in izvajanje plačnega sistema v praksi, nam v tem poročali. Slišali bomo, kaj nam bo poročala, kaj nam bo predlagala in potem bomo sprejeli naprej odločitve.
Ker gre za 5000 različnih delovnih mest in približno 188000 javnih uslužbencev, je nekaj izzivov še ostalo. Med odprtimi ostaje izplačevanje delovne uspešnosti in dela v tujini. Nekaj slabe volje je še vedno med različnimi skupinami, kar je na današnji seji odbora za notranjo politiko omenila poslanka NSI-ja Vida Čadonič Špelič.
Se mi zdi, da je ravno skupina J, ki je najnižje plačana in je dejansko servis ne samo ljudem, ampak tudi stroki v posameznih sistemov, bila nekako spregledana. Tako se vidijo oni sami.
Kot je še navedla, so posamezna ministrstva zlorabila sistem povečanega obsega dela, saj ga v povprečju prejema 30% zaposlenih na ministrstvih.
In če na enem ministrstvu skoraj 80% ljudi sprejema povečan obseg dela, na drugem 60, na tretjem 50 in povprečno več kot 30% javnih uslužbencev prejema povečan obseg dela, jaz ne morem drugega ugotoviti, da gre ali za namerno zlorabo instituta ali pa za nekompetentno vodenje ministrstev oziroma posameznih delov ministrstev.
Večina članov odbora sicer ni glasovala za predlog sklepa, s katerim bi vladi predlagali, naj v roku enega meseca odboru predloži načrt za odpravo anomalij plačne reforme. Bodo morali poslanci o noveli o zdravstveni dejavnosti odločati še enkrat? To bo znano po popoldanskem glasovanju državnih svetnikov o predlogu veta na zakonsko besedilo, ki s predvidenimi rešitvami za drugačno ureditev področja še naprej dviguje prah. Mnenja se krešejo predvsem zaradi ostre razmejitve javnega in zasebnega. Prispevek Helene Križnik.
Državni zbor je novelo o zdravstveni dejavnosti sprejel prejšnji teden, podprli so jo v koaliciji. 12 državnih svetnikov je ocenilo, da je zakonsko besedilo ustavnopravno sporno. Po njihovem lahko povzroči večjo škodo našemu zdravstvenemu sistemu in predvsem bolnikom. Prepričani so, da predvidene rešitve ne vodijo v skrajševanje čakalnih vrst in do boljšega dostopa do zdravstvenih storitev, ampak prav nasprotno. Reforme zdravstva ne bo, če k urejanju razmer ne bomo pristopili sistemsko, je za podcast Kluba slovenskih podjetnikov ocenila strokovnjakinja za področje ekonomike zdravstva Petra Dušenovič-Bonča.
Vsak sistem ima vrsto elementov in v zdravstvenem sistemu seveda je treba nasloviti vse te elemente, od financiranja do tega, kako spremljamo potrebe, do tega, kako pravzaprav na strani povpraševanja obvladujemo tudi to, kako se mi obnašamo. Treba je potem skladno z potrebami pa strukturo košarice zdravstvene, potem načrtovati tudi zdravstveno mrežo, urejati vprašanja plačilnih modelov in tako naprej.
A v Sloveniji, tako Dušenovič Bonča, še naprej gasimo požare.
Mi zelo silosno pristopamo k zdravstvu, se pravi, ne, tudi vsi podatki so na nek način na ta način zbrani. Ne. Kakšni so izdatki za primar, za sekundar, za terciar, ne. Kako se denar razdeli med zdravstvene domove, bolnišnice in tako naprej.
A pacijenta zanima predvsem, kakšna je mreža izvajalcev za bolezen, ki jo ima, je ugotavljala Dušenovič Bonča.
Če bi samo v bistvu na ta način pristopili k snovanju mrež, k posredovanju informacij pacijentom, jaz mislim, da bi mnoge spremembe dosegli lažje. Dosegli bi jih lažje tudi stroko.
Da je nasprotje javnega tržno in nezasebno zdravstvo, je še opozorila Dušenovič Bonča. Motijo, da ne znamo jasno povedati, da tržno zdravstvo tudi ni bogokletno.
Jaz mislim, da moramo nehati s to ideologijo, da je vse, kar je tržno, slabo, trg bo vedno obstajal, a ne? In je treba seveda zagotoviti, da je javno zdravstvo močno.
To je osnova, ki mora dobro delovati in postaviti jasne meje, je še dodala.
Pred začetkom uradne kampanje pred referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke je jasno, da bo retorika precej ostra. V Svobodi so sicer pozvali k bojkotu referenduma, v Levici pravijo, da gre za SDS-ov politikantski in pritlehen kulturni boj. A pobudniki referenduma vztrajajo, da gre za boj za zdrav razum. V pozivu k bojkotu pa vidijo šibkost in strah pred posledicami slabih odločitev. Prispevek Tanje Dominko.
Z intenzivno kampanjo bodo v SDS stavili na prepričevanje voljivcev, da se 11. maja v čim večjem številu odpravijo na volišča in oddajo glas proti zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke. Ker ta zakon, kot pravi poslanec Andrej Hojvik, kot kriterije za prejemnike dodatkov določa, da bo
samo z enim delom, to pomeni z enim romanom, z enim performansom, v katerem se lahko pogovarjamo, ali je kultura ali ne kultura, bo tako pokojnec potem upravičen do dodatka v višini med 1000 in 2000 evrov vsak mesec.
Točne višine dodatkov v prihodnjih letih niso znane, saj zakon prinaša tudi določbo o usklajevanju, kot to velja za preostale pokojnine. Hojvik tudi zavrača besede ministrice Aste Vrečko, da gre pri referendumu za napad na kulturo. V SDS bodo tako
v referendumski kampanji prikazali in bo to priložnost tudi za to, da smo ljudje slovenska kultura. Več tisoč kulturnih društev imamo v Republiki Sloveniji, ki se financirajo iz javnega sklada za kulturne dejavnosti. Pravzaprav v vsaki vasi imamo neko kulturno društvo, a je to pevski zbor, a je to gledališče, animatori so tudi posod, ne nazadnje tudi v cerkvenih krogih, poznamo kulturna udejstvovanja, tako na razstavah, v cerkvah in tako naprej. In seveda to je kultura in iz teh kulture je zrasel narod, Slovenci in Slovenke. In glas proti temu zakonu bo glas obrambe vrednot Slovenije, vrednot kulture, ki je pravzaprav srčika nekega naroda, v tem primeru našega naroda.
Po zadnjih podatkih bo kvorum, ki je potreben za zavrnitev zakona, znašal več kot 338 tisoč glasov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
dobili Slovenski center za krožno gospodarstvo, ki bo nudil podporo pri zelenem prehodu.
Še vedno možen vpis na vseh srednješolskih izobraževalnih programih, tudi gimnazijskih.
Šport naše nogometašice v Turčiji še do četrte zmage na četrti tekmi B-lige narodov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi popoldanske prometne konice. Na številnih odsekih slovenskih cest zato nastajajo zastoji. Trenutno na Štajerski avtocesti najdaljši zastoj pred slovenskimi konicami proti Celju, zamude lahko tam tudi od 20 do 30 minut. Potem je gneča od Ljubljane proti Šentjakobu ter od Dramelj proti slovenskim konicam. Na Dolenjski avtocesti so zastoji od Malenc proti Šmarju Sap, potem pred delovno zaporo med Novim mestom in Kronovim proti Obrežju in pa še pred počivališčem Zaloke prav tako v smeri Obrežja. Tam je namreč promet preusmerjen skozi počivališče. Na ljubljanski obvoznici so zastoji med Bežigradom in Kosezami v obe smeri, pa od Rudnika proti razcepu Malence, potem pa še na primorski avtocesti smeri Ljubljane proti Brezovici in pa seveda voznike opozarjamo, da tudi na številnih glavnih in regionalnih cestah promet poteka počasneje. Primorska avtocesta bo danes in jutri po noči zaprta med Kozino in Srminom proti Kopru med 21. in 5. uro. Na Dolenjska avtocesta pa prav tako danes in jutri po noči med 21.30 in 5. uro zjutraj med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Na obeh odsekih, tako na Primorski avtocesti kot na Dolenjski avtocesti, bo promet preusmerjen na vzporedne državne ceste. Voznike tudi opozarjamo, da bo vse do 11. aprila zaprta cesta Rogatec-Majšperk v Stoparce. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ob 15:14 minut poglejmo na tuje. Za približno 60 trgovinskih partnerjev Združenih držav Amerike od danes veljajo dodatne zaščitne carine. Tudi 20-odstotne na uvoz iz Evropske unije, ki pa si carinski vojni še vedno želi izogniti in si prizadeva za pogajanja. Članice 27-erice sicer prav danes potrjujejo prve ločene povračilne ukrepe, vezane na 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump uvedel že sredi preteklega meseca. Več Marcel Krek.
Trump še naprej ponosno stoji za svojimi carinskimi ukrepi, ki jih očitno vidi kot pogajalsko orožje. Sinoči je denimo dejal, da ZDA s carinami zaslužijo po 2 milijardi dolarjev dnevno. V luči pogajanj s trgovinskimi partnerji pa dodal:
"Things that people wouldn't have given us 2 years ago, wouldn't have even thought of it.
Ponujajo nam stvari, na katere pred leti niso niti pomislili, vse bi nam dali, ker ne želijo plačevati carin. Preprosto je, pripravljamo dogovore, obenem pa nam plačujejo carine." Pogajanja gre zaznati tudi na relaciji ZDA-EU, kjer pa Trump od Unije zahteva, da trgovinski presežek, ki ga sam ocenjuje na 350 milijard evrov, zakrpa z nakupi ameriških energentov v enaki višini. Države članice povezave pa medtem odločajo o naboru protiukrepov na 25-odstotne carine na jeklo in aluminij, ki jih je Trump zoper ves svet uvedel že pred skoraj mesecem dni. Bruselj med drugim predlaga do 25-odstotne povračilne pristojbine na nabor izdelkov z zahodne strani Atlantika v 2 korakih in skupni vrednosti več kot 20 milijard evrov. Končni seznam bomo sprejeli 15. aprila, ko bo prvi sklop carinskih protiukrepov tudi začel veljati. Drugi sklop sledi 15. maja. Je v ponedeljek pojasnil evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič. Medtem pa analitiki ocenjujejo, da je trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko, ki se v pogajanja z Washingtonom ne spušča, praktično neizogibna. Davi so denimo ameriške tarife na kitajsko blago dosegle neverjetne 104%. Kitajska nam pravkar plačuje 104% carine. Pomislite, 104%. Morda zveni smešno, a tudi Kitajska nam je za nekatere izdelke zaračunavala 100-125% carine. Mnogo držav nas je obiralo, zdaj smo na vrsti mi. Je ob tem izjavil Trump. Kitajska bo sprejela odločne ukrepe za zaščito lastnih interesov, pa so danes sporočili iz Pekinga in že za jutri napovedali zvišanje carin na uvoz ameriških dobrin z 34 na kar 84%.
Ameriške carine so močno zamajale kapitalske trge. Tudi indeks na Ljubljanski borzi je v ponedeljek zabeležil največji padec v zadnjih 3 letih. Včeraj je sledilo okrevanje, a danes, ko so začeli veljati še dodatne carine, so se indeksi na evropskih borzah znova spustili pod gladino. Da bi stara celina postala bolj odporna na take šoke od zunaj, je pomembno, da krepi svoj kapitalski trg in ga poenoti na ravni Evropske unije. O tem so včeraj razpravljali sodelujoči na dnevu kapitalskega trga. Dogodek je v Ljubljani potekal že 3. leto zapored, na njem pa je beseda tekla tudi o nadaljnih ukrepih za razvoj domačega trga kapitala. Več Marta Jerebič.
Zgodovinsko gledano se je trg vedno pobral. Vsaka taka nihanja so lahko priložnost, a pomembno je, da so vlagatelji dovolj finančno izobraženi, da se lahko uspešno spopadajo s tveganji. Kot je poudaril finančni minister Klemen Boštjančič, je finančna pismenost tudi cilj slovenske strategije razvoja trga kapitala do leta 2030.
Da čim bolj spoznajo možnosti, ki jih imajo, da odgovorno uravnavajo svojimi financami, da vejo, da obstoja še marsikaj drugega kot samo računi na bankah in da se seveda potem glede na svoje poznavanje in da glede na pripravljenost sprejemanja rizika čim bolj odgovorno odločajo.
Temu sta bili namenjeni tudi 2 izdaji ljudskih obveznic, a pri drugi izdaji je bilo na novo odprtih precej manj trgovalnih računov kot lani. Direktor Ljubljanske borze Marko Bombač je ob tem opozoril, da na bankah leži 24 milijard evrov neobrestovanega denarja. Čez 10 let bodo državljani s tem denarjem ob 2-odstotni letni inflaciji lahko kupili za skoraj petino manj. Da bi prebivalstvo bolje razpršilo svoje prihranke, vlada načrtuje tudi uvedbo individualnih naložbenih računov, ki bodo z ugodno davčno obravnavo omogočili varčevanje v različnih instrumentih na domačem in tujih trgih. Mednje bodo vključeni vzajemni skladi. Potekajo pa tudi aktivnosti, da Slovenija iz statusa razvijajočega se kapitalskega trga postane napredni mejni trg, torej da bi novo oblikovani indeks vključeval tudi našo državo.
Analize kažejo, da bi takšen korak pripomogel k večji prepoznavnosti slovenskega kapitalskega trga na globalni ravni, kar je nujno potrebno. Vse aktivnosti so usmerjene v doseganje cilja, da slovenski kapitalski trg postane pomemben člen ali pa tudi poganjalec gospodarske rasti, spodbujanja inovativnosti in digitalizacije.
Je še dejal minister Boštjančič.
Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je z obiskom Sarajeva sklenila prvo turnejo po Zahodnem Balkanu. Odgovorne je opozorile, da politična nestabilnost v Bosni in Hercegovini zavira napredek države na poti v Evropsko unijo, na kateri ni bližnic. Pri tem je bila kritična do odločitev vodstva Republike Srpske, ki ogrožajo celovitost države. Tone Gorjup.
Kaja Kallas je obisk začela v Podgorici, nadaljevala v Tirani in končala v Sarajevu. Ocenila je napredek držav na evropski poti in poudarila pomen nadaljevanja reform. Zaskrbljena je zaradi varnostnih razmer v regiji. Te so dokaj resne v Bosni in Hercegovini, zato je v prihodu v Sarajevo člane predsedstva opozorila, da so vsakršna dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost in ustavni red države treh entitet, nevarna in nesprejemljiva. EU po njenih besedah ostaja zavezana stabilnosti in varnosti Bosne in Hercegovine. To je dokazala tudi z okrepitvijo misije EUFOR. V nagovoru pripadnikom misije je Kallas dejala, da se država sooča z resno ustavno krizo, hujskaška retorika in delitvena dejanja pa da predstavljajo neposredno grožnjo. Tudi po zaslugi euforija je država bolj varna, a trenutna stabilnost je krhka, je dejala in nadaljevala.
Voditelji Republike Srpske spodkopavajo ustavo in pravni red ter ogrožajo temeljne svoboščine vseh državljanov. Ne bomo tolerirali nobenih groženj ozemeljski celovitosti, suverenosti in ustavnemu redu Bosne in Hercegovine. Vsak poskus zloma države je nesprejemljiv.
Ni pa direktno omenila predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, ki je bil februarja obsojen na leto dni zapora in več let prepovedi političnega delovanja. Kot odgovor na to so oblasti v Banja Luki sprejele več ustavno spornih zakonov. Kallas je ponovila, da ta zakonodaja in druge pobude v Republiki Srpski v celoti spodkopavajo delo ustanov te države. Predsedstvo Bosne in Hercegovine je včeraj sicer uradno pozvalo misijo EUFOR, naj pomaga pri pridržanju Dodika. Ta je pred dnevi na skrivaj obiskal Moskvo, kjer je za svoje ravnanje dobil podporo ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kako uspešna je bila prva turneja Kaje Kallas po Zahodnem Balkanu, se bo pokazalo. Je pa zanimivo, da je izpustila Srbijo in Kosovo, saj so tam razmere zaostrene še bolj kot v Bosni in Hercegovini.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenski center za krožno gospodarstvo, ki je bil vzpostavljen pod okriljem gospodarske zbornice, bo podjetjem nudil podporo pri zelenem prehodu. Njegova naloga bo povezovanje inovacij in strokovnega znanja ter združevanje podjetij, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, javne uprave ter prebivalcev na poti trajnostne prihodnosti. Več Andrej Šinko.
Projekt pod okriljem gospodarske zbornice združuje 8 partnerjev z nekaj manj kot 3,5 milijona evrov, pa ga sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo. Različni akterji bodo skrbeli za podporo podjetjem pri zeleni transformaciji, vključevali tehnološka in startup podjetja, iskali rešitve za lokalne skupnosti, vzpostavljeno pa bo tudi sodelovanje s civilno družbo in šolami. Državni sekretar Matevž Frangeš meni, da bo na novo ustanovljeni center igral ključno vlogo pri tem, da prehod v krožno gospodarstvo res uspe, saj gre za
zagotavljanje skupnih, družbenih in gospodarskih potreb na način, da pri tem uporabljamo čim manj novih virov, čim bolj pa v osnovne procese vključimo tisto, kar v družbi ostaja in je doslej znano kot odpadek.
Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal je opozorila, da je delež odpadkov in završkov še vedno velik, tako v industriji kot gospodinstvih.
Približno 4-članska družina letno ustvari dobri 2 toni odpadkov, kar pomeni 2 manjša avtomobila ali pa en pameten večji avtomobil. Jaz mislim, da so to alarmantni podatki. Ob tem je treba povedati, da kar 320 kg hrane zavržemo letno, spet primer 4-članske družine.
Zato je po njenih besedah ključno dvigniti zavedanje o pomenu krožnega gospodarstva, zmanjšati količine odpadkov, povečati delež reciklaže. Generalni direktor obrtno-podjetniške zbornice Daniel Lamperger pa je pojasnil, da so mala in srednja podjetja v veliki meri že usmerjena v krožno gospodarstvo, približno 10% pa naj bi jih že v celoti implementiralo krožne modele delovanja. Na novo ustanovljeni center pa jim bo nudil zlasti oporo pri okoljskem poročanju in drugih izzivih, ki ostajajo.
Na 26 tisoč razpisanih prostih mest za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto se je do 2. aprila, ko je potekal rok, prijavilo skupaj nekaj manj kot 24 tisoč kandidatov. Z ministrstva za šolstvo so sporočili, da so mesta na voljo še na vseh vrstah izobraževalnih programov, tudi gimnazijskih. Nadaljuje se trend povečanega zanimanja za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja. V skladu z rokovnikom imajo vsi kandidati možnost, da do 6. maja svojo prijavo iz kakršnih koli razlogov prenesejo na 2. šolo ali v 2. program. Vlada je nedavno potrdila novelo zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. Predlog predvideva povišanje plačila rejnikom in uvaja 3 prejemke v višini 360 evrov. Nezaposleni rejniki pa bi bili upravičeni do plačila prispevkov za socialno varnost. Več Andrej Šinko.
Potreba po spremembah izvira iz pomankanja rejniških družin, saj se vedno manj ljudi odloča za to dejavnost, trenutni rejniki pa se starajo.
Kar pomeni, da se tudi centri za socialno delo in socialne službe soočajo z velikim izzivom, kam nameščati otroke v stiski.
Je pojasnil državni sekretar Dan Juvan. Spremembe zakonodaje posegajo na 3 področja. Prvo je vezano na plačilo prispevkov za socialno varnost, ki bo zagotovljeno vsem, ki imajo nameščenega vsaj enega otroka, če niso zavarovani na drugi podlagi.
Znatno se povečuje tudi plačilo rejnikom, ter pa povečuje se tudi znatno povračilo materialnih stroškov.
Je dejal Juvan in pojasnil, da bodo rejniki deležni tudi 3 prejemkov v višini 360 evrov.
Prvi prejemek je za nastanitev otroka takoj po nujnem odvzemu, drugi prejemek je za namestitev sorojencev v rejniško družino in 3. prejemek gre za dodatek za oddih in počitnice v poletnih mesecih.
Novela določa, da so otroci v rejništvu prejemniki otroškega dodatka, s tem so bile odpravljene tudi nejasnosti, do katerih ukrepov so upravičeni. Predlog uvaja tudi nekatere nove storitve za rejnike, kot sta brezplačna pravna pomoč, ko morajo na sodišču sodelovati v postopkih, in dostop do strokovne pomoči in svetovanja, do katere so bili zdaj upravičeni socialni delavci. Na področju nadzora in usposabljanja uvaja, da mora biti usposabljanje opravljeno uspešno in ne zgolj opravljeno, redna usposabljanja pa bi se izvajala na vsake 3 leta in ne več 5, kot je bilo do zdaj. Projektna skupina, ki se ukvarja s posameznim primerom, pa se bo ponovem morala sestati 2-krat letno. Novela naj bi imela finančne posledice v višini 11 milijonov evrov, trenutno pa država za to področje namenja približno 4 milijone manj, zakon pa naj bi bil sprejet še pred poletjem.
Začenjamo z nogometom. Slovenska ženska reprezentanca nadaljuje niz zmag v B ligi narodov. Še do 4. zmage na 4 tekmah je včeraj prišla zmago v Turčiji po golu Zare Kramžar v 62. minuti. Slovenke bodo tako zmago v skupini 2 potrjevale na zadnjih 2 tekmah 30. maja doma proti Grčiji in 3. junija na Irskem. Nogometaši Radomelj pa so včeraj visoko s 4-1 dobili prvo tekmo 29. kroga slovenskega prvenstva v Domžalah proti lendavski Nafti. Danes ob 17.30 minut Olimpija gosti Koper. Sicer pa sta bili sinoči prvi dve tekmi četrtfinala Lige prvakov. Arsenal je v Londonu s 3-0 nadigral madridski Real, milanski Inter pa je v Minhnu z 2-1 premagal Bayern. Drevišnja para sta Barcelona, Borussia Dortmund in Paris Saint-Germain Aston Villa. Polfinaliste pa bomo dobili po povratnih tekmah prihodnji teden. Naša ženska teniška reprezentanca pa je po dramatični končnici z 2-1 dobila prvo tekmo v euroafriški skupini pokala Billie Jean King proti Litvi. V Vilni je tako uvodni dvoboj posameznic dobila Kaja Juvan, drugega Pia Lovrič nato izgubila, no za zmago Slovenije pa je nato v dvoboju dvojic z Živo Falkner poskrbela Juvanova in po uspehu dejala.
V teh skupinskih tekmovanjih je vedno napeto, pa bi se mi zdi, da si ful želela zmagati za svojo državo in jaz sem ful vesela, da mi je uspel.
Slovenke se danes v drugem krogu merijo s Srbijo. Obračun s Srbijo pa drevi tudi pred rokometašicami Slovenije. V celjskem Golovcu jih namreč ob 18. čaka prva tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bosta sicer med 26. novembrom in 14. decembrom gostili Nemčija ter Nizozemska. In še to, hokejisti Jesenic so izgubili drugo tekmo finala Alpske lige. Po zmagi na prvi tekmi v gosteh so tokrat železari v domači Podmežakli proti Celamzeju klonili s 4-0. Tretja tekma bo jutri v Avstriji, ekipi pa igrata na 4 zmage. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Zdaj pa poglejmo še, kaj nam pripravlja vreme. Vremenska napoved pravi, da bo popoldne sprva še sončno, proti večeru se bo postopno zmerno pooblačilo. V zahodni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 13 do 17. Zvečer bo nastala kakšna ploha, po noči se bo prehodno delno zjasnilo, jutri zjutraj bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, v mraziščih Notranjske do minus 3. Jutri dopoldne se bo znova pooblačilo, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, bolj gosta oblačnost bo v vzhodni Sloveniji. V notranjosti bo prehodno zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo jutri od 15 do 19 stopinj. Pogled naprej pravi, petek bo pretežno jasen, z nekaj kopreneste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter. Zjutraj bo še hladno, čez dan pa se bo precej segrelo. Tudi v soboto bo sončno in še nekoliko topleje. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem popoldnevu. Najtopleje ob 15. v Novem mestu in Krškem, namerili so 17 stopinj pod jasnim nebom. Metlika 16, Ljubljana zmerno oblačno 15 stopinj, 15 stopinj tudi v Kranju in Rogaški Slatini. Murska Sobota pretežno oblačno 14, Tolmin, Slovengradec, Velenje 14, Maribor 13 stopinj Celzija, 13 stopinj tudi v Postojni, kjer piha rahel zahodnik, pa na Vrhniki in na Ptuju, 12 stopinj Celzija v Kopru, Logatcu, Ratečah in na Babnem Polju, Celje, ni podatka, Kredarica pa oblačno in minus 2 stopinji ob 15. Pogled na ceste, zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Celju, zamuda do pol ure, pa od Ljubljane proti Šentjakobu na Štajerski avtocesti in od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Ljubljana center proti Malencam, pa med Kosezami in Bežigradom v obe smeri. Na dolenski avtocesti gre počasi od Malenc proti Šmarju Sapu, pa od Novega mesta proti Obrežju in pri Odtočcu pri Zalokah. Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, na glavnih in regionalnih cestah pa so zastoji na relacijah Vodice, Moste, Križ, Moste, Brnik, Moste, pa Celje Teharje in Ljubljana Škofljica. Pred mejnim prehodom Fernetiči je kolona tovornih vozil proti Italiji. Kar nekaj je tudi del na slovenskih avtocestah in cestah, zato upoštevajte navodila izvajalcev in postavljeno prometno signalizacijo. Pa srečno in potrpežljivo na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Sešek. Poglejmo pa še v mozaik dneva, ki se bo začel ob 18. V oddaji boste slišali pogovor s poslancem SDS-a Andrejem Hojvikom pred začetkom uradne kampanje pred referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke. Prisluhnite ob 18. Zdaj le je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.